Азаттық радиосының хабарларын одан әр жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлармен жалғастырамыз. Достар, бәріңе сәлем. Бағдарламаны жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы болам. Жастар азаттықта клубының бүгінгі саны келесі тақырыптарға арналады. Көпті күттірген қазақ журналистерінің халықаралық форумы не себепті тағы да кейінге сырылып отыр?
Қазақ журналистерінің қаламынан, назарынан тыс қалмайтын қазір тақырып жоқ. Тек бір ғана тақырып қазақ журналистерінің жайы.
Өткенді саралап, болашаққа бағдар түзейтін кез жетті дейді жастар. Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің құрылғанына келесі жылы 30 жыл толады.
Бұл Адырна аспабы шыққанына 4-5 жыл ғана болды.
Көне аспаптарды бүгінгі заман ағысына қайта қосқан ансамбль туралы хабарды бағдарламамыздың екінші жартысында тыңдайсыңдар. Міне достар, жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлардың қысқаша мазмұны осында. Егер осының бәрін тыңдаймын десеңдер, азаттық толқыны сендер үшін. Мамыр айының ортасына белгіленген қазақ журналистерінің халықаралық форумының тамыз айына сырылғаны өткен аптада белгілі болды. Естеріңізде болса, өткен жылы да желтоқсан айына белгіленген форум елде қалыптасқан саяси жағдайларға қатысты кейінге қалған еді. Бірақ бұл жолы бұған саясаттың еш қатысы жоқ дейді шараны ұйымдастырушылардың бірі Дәурен Қуат.
Бұл таза енді өзіміздің кәсіби ортақ мәселемізде шығып отыр. Форумның өтуінің қарсаңында 10-15 күн бұрын жаңадан сайланған байланыс және ақпарат министрлігінің вице-министрі Нұрай Оразов мырзадан хат келді. Мүмкін болса, біз бұл форумды жалпы қазақ құрылтайынан кейін немесе соның қарсаңында өткізсек, бірге өткізсек деген осы ұсыныспен шықты. Біз бұл ұсынысты ойлап бер ойлап қобалдық. Неге дегенде бізге негізінде бұл министрліктің жауапты адамдарының қатысуы өте қажет, және қатысып қана қоймай олардың бір белгілі бір деңгейде шара қабылдауы өте қажет. Әйтпесе ол бәріміз жиналып әңгіме қылып айтылған жерде қалғаннан гөрі тиісті адамдардың келгенін өзіміз құп көрдік. Екінші бізді ойландырған нәрсе, ол форум жақындаған сайын жан жақтан хабарласқан адамдар уақыттың тығыздығын айта бастады. Біз үлгере алмайтын болдық. Әсіресе мына шетелдердегі, әсіресе мына біздің күншығыстағы ағайындарымыз. Осылардың бәрін ескере келіп, енді жетім қыздың тойындай қылмай, өткізетін болсақ кеңірек, толығырақ өткізуді жөн көрдік. Сол.
Сөйтіп журналистерге тағы да бірнеше ай күтуіне тура келіп тұр. Не де болса, мұндай бас қосуға қажеттілік баяғыдан туындағаны рас. Қазақ баспасөзінің тәуелсіз басылымдардың халықуалы, аймақтық бақ, мемлекеттік тілдегі бағдарламалардың аздығы сияқты мәселелер қазір күйіп тұр дейді мамандар. Біздің келесі сұхбатымыз форумда талқыланатын мәселелерге арналмақ. Жастар азаттықта клубына келген жас журналистер Кәмшат Тасболатова мен Ержан Байтілеспен болған сұхбат форумның маңыздылығынан басталған еді.
Бұл форумды асыға күтіп отырмыз. Өткені орыс журналистерінің де форумы өтті, Евразиялық медиа форумда жылда өткізіліп отырады. Бірақ өкінішке қарай осы мемлекетке ат беріп отырған халықтың өкілдері ретінде біз әлі күнге дейін осы қазақ журналистерінің форумының өткізілмей отырғанына таңғалып отырмыз. Негізі бұл форум біздің түсінігімізде билікке қажеті жоқ. Сондықтан егер де билік тарапынан немесе басқа да бір ұйымдар тарапынан ешқандай да бұған қатысты бір көзқарас болмаса, онда қазақ журналистері өздері пафостық деңгейде болмаса да бас қосып мәселе көтеріп, және бұл мәселені биліктің алдына талап ретінде қою керек деп ойлаймын.
Осы 20 жылдың ішінде қазақ журналистерінің барлығы бір үстелдің басына жиналып, өз қотырларының өз қасмағаны шынында да жанауырларлық дүние болып тұр. Қазақ журналистикасы қозғалмайтын, қазақ журналистерінің жаны ашмайтын, қазақ журналистерінің қаламынан, назарынан тыс қалмайтын қазір тақырып жоқ. Тек бір ғана тақырып қазақ журналистерінің жайы. Сондықтан бұл қазақ журналистикасына өте керек форум.
Өткенде жергілікті 31-ші арнаның тілшілері қазақ тілді бағдарламаларын жабылғанын айтып, арнаның бүкіл саясаты ресейлік СТС медиа компаниясына тәуелді болып қалғанын мәлімдеген еді. Жалпы соңғы уақытта елдегі ақпарат кеңістігінің Ресейдің экспансиясында қалғаны жайлы жиі айтылып жүрді. Осыған не айтар едіңіздер?
Енді барлығымыз айтып жүрміз ғой, бірақ бұл сөз президенттің аузынан шықты. Президенттің аузынан шыққаннан кейін жоғары дәрежеде, жоғары деңгейде шешілетін дүниеді дегенмен әлі де іске аспай келе жатыр. Сіз 31-ші арнаны қараңыз, бұрынғы Рахат қазіргі СТВ телеарнасын қараңыз, сіз Таң телеарнасын қараңыз, сіз НТК телеарнасын қараңыз. Барлығында орыстың телехабарлары, орыстың өнімдері өріп жүр. Одан бөлек біз Известия Қазақстан деп, Аргументтік фактика Қазақстан деп, Комсомольская правда Қазақстан деп, әйтеуір орыстың қып-қызыл саясатын жүргізетін беделді басылымдардың қазақстандық қосымшаларын шығарып жатырмыз. Оны және біз өз қаражатымыздан, өзіміздің қалтамыздан төлеп шығарып отырмыз. Ал осы бізге керек не ме, керек емес не ме? Мен ойлаймын, кейде ресейлік басылымдарға берілген қаржы қазақ тілді басылымдарға берілсе, әлде қайда тиімді, әлде қайда пайдалы болар еді. Қазір қазақ тілді басылымдар өлместің күйін кешіп отыр десек, ол артық айтқандық емес. Барлық редакциялардың айлығы да, қаламақысы да өте аз.
Өкінішке қарай әлі күнге дейін Ресей сол өзінің империялық амбицияларынан бас тартқан емес. Бір орталықтан басқару тәсілі осы бақ саласына да қатысты ма деп кейде шошисың. Ең өкініштісі, бізде Ресейдің ақпараттық экспансиясы мен оның идеологиясы да біздің көрерменге, оқырманға, тыңдарманға таңылып отырады. Ресейдің ақпаратын алу арқылы, ол шоу бағдарлама болсын, немесе бір саяси сараптамалық бағдарлама болсын, біз солардың идеологиясын, Кремль жүргізіп отырған идеологияны бірге жұтамыз. Өкінішке қарай біздің билікте көп нәрселерде үндемей қалуды дұрыс санайды, ал Ресейде мысалға сол президент әкімшілігі мүлдем басқаша жұмыс істейді. Рерих айтпақшы, үндемей бұдан да жаман дегенді түсінген. Яғни метрода жарылыс болды ма, ол таңертең айтылады, ал кешкісін ол саяси сараптамалық бағдарламалардан бастап, жаңалықтардан бастап Андрей Малаховтың ток-шоуларына да жүреді. Ал бізде қызыл ағаштағы оқиға болды ма, біз оны үндемей қалуға, тек оның жақсы жақтарын беруге тырысамыз да, ал қайғымның қатардағы бір отбасын, бір жапа шеккен азаматты біз көрсетпейміз телеарналарымыз арқылы. Рейтинг деген қалай жасалады? Рейтинг деген осындай қарапайым отбасыларын көрсету арқылы жасалады. Біз хабарлан сүт зауыттарының ашылуын, немесе бір кезекті жеңістерімізді көрсетіп өмір сүре беруіміз мүмкін, бірақ біз өзіміздің көрермендерімізді осындай саясаттың кесірінен басқаның алдына жығып беріп отырмыз.
Жақында бір блогшы өзінің блогында интернетте көсіліп, билікті жамандаудан жан салмайтындар қаптаса, теледидардан бәрі керемет деген сарында сөйлейтін тілшілер қаптады деп жазады. Бұл бүтіндей қоғамда қалыптасқан пікір болмаса да, елдегі ақпарат құралдарына қатысты бір жастың ойы. Демек, мұндай мәселе бар ғой. Осыған қатысты не айтар едіңіздер?
Шын мәнінде бізде оппозиция даттаудан шаршамайды, ал билік басылымдары мақтаудан шаршамайды. Халық шын мәнінде екі жақты да қолдап отырған жоқ сияқты. Екі жақтан да мәселені объективті беру біздің ақпарат құралдарында өте некен саяқ. Сондықтан да біз өзіміздің жаңа көрермен, оқырман, тыңдармандарымыздан шын мәнінде айрылып отырмыз. Ақпараттық салада үлкен саясат қажет. Және бұл батыс үлгісінен алынған саясат болса дұрыс болар еді. Өйткені батыста объективті көптеген ақпараттар беріледі. Ресейдің ақпараттық саясатынан гөрі сол батыстың екі жақты ақпараттық саясатынан үлгі ала білсек жөн сияқты. Әрине, өзінің ұлттық нақышта ұлттық мәселелерді көтеріп, өз көрермендерімізді өзімізге қайдан тартып алсақ деген мақсат арманымыз бар.
Қандай болуын болашақ көрсетер, бірақ дәл қазір Қазақстанда центристік бағыт ұстанған телеарнада, газетте, радиода құру мүмкін емес. Өйткені оппозиция өзінің саясатын жүргізгісі келеді, және оппозицияның жүргізіп отырған саясаты да биліктің саясатынан еш айырмашылығы жоқ. Билік өз саясатын қазір 100% жүргізіп отыр, өздері қалаған саясатты. Менің көзім жеткені, ұлттың да сөзін сөйлейтін, оппозицияның да сөзін сөйлейтін, биліктің де сөзін сөйлейтін, қарапайым ауылдағы халықтың да сөзін айтатын, барлығына бірдей тең қарайтын, ешкімді бөлмейтін, ала қойды бөле қырқпайтын басылым шығару мүмкін емес жағдай.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Тамызда өтетін қазақ журналистерінің халықаралық форумында интернет журналистиканың да хал-ахуалы талқыланайын деп отыр. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда 500-ден астам ақпараттық танымдық сайт бар, ал көпшілік жиі кіретін сайттар саны осы көрсеткіштің 10%-на да жетпейтін көрінеді. Ал ондай сайттардың басым бөлігі мемлекеттік тілде емес. Қазақ тілді сайттар санының аздығын айтпағанда, интернет журналистикада қордаланып қалған мәселелер көп. Жастар Азаттықта клубына келген журналистер Камшат Тасболатова мен Ержан Байтілеспен болған сұхбат осы мәселелер төңірегінде әрі қарай жалғасқан еді. Мына интернет журналистиканың дамуы қазақ баспасөзіне біраз өзгерістер алып келген анығы. Мазмұн мен форманың үйлесуі қаншалықты сәтті шығып жатыр?
Дәл қазір қазақ журналистикасында қысқа жазатын санаулы адам бар. Оңға жете ме, жетпей ме, білмеймін. Неге біз басқа халықтың дәстүріне болмаса, баяғыдан қалыптасқан қалыпқа сүйіміз керек деген бір қазақы ой да келеді кейде. Әрине, ол уақытымен келетін шығар. Ал дәл қазір енді интернет журналистиканың талаптары толықтай орындалып отыр деп айта алмайсың. Біз өйткені ойымызды орақтып айтатын халықпыз. Дәл қазір осы ойымызды орақтып айтып жүре берейік. Болашақта оғанда келетін шығармыз.
Бізде әлеуметтік журналистика пайда болды. Ол осы блогтарға қатысса. Шын айтсам, кейде осы мемлекеттік басылымдарда шығатын мақалалардан гөрі осындай қарапайым қазақтың балалары жасап жатқан блогтар әлдеқайда қызық болады. Мысалға Ертай Нүсіпжановтың блогы өте әдемі, Асхат Еркінбай бар, Бақыт Нұр деген азаматтар бар, Нұрғиса Асылбеков. Осы балалар өзіндік бір әлеуметтік журналистиканың қалыптасуына өзіндік үлес қосып жатқан сияқты. Және олардың бастамасымен бізде қазақ интернет журналистикасына да өзіндік бір леп, өзіндік бір өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мына оқырмандардың пікірін оқу да өте қызық кейде. Біз кейде оқып жатамыз, бұл да өзіндік үлес, өйткені кезінде Время газетінде мақалалардан гөрі кейде жазылған пікірлер қызық болады ғой. Қазір осы қазақы ой қалыптасып жатыр. Кейде сол мақалаларға беріліп жатқан пікірлер кәдімгі қоғамдық ойдың көрінісі болып отыр. Менің ойымша бұл сала әлі де қалыптаса түседі.
Пікірге байланысты. Жалпы біздің өзіміздің натурамыз өзіміз көрінбей, бірақ сөзімізді жұрт естісе, деген натура бар ғой бізде өзіше. Пікірлер таза қазақтың мінезіне келетін, дүниетанымына келетін дүние болып тұрды дәл қазір. Өзің көрінбейсің, сенің кім екеніңді білмейді, аласында тасты лақтырасың, қаралайсың, даттайсың. Енді оның барлығы ондай емес, бірақ дәл қазіргі уақытта пікірлердің бірінен бірі өтіп, зона газеттерде блог аштым, сол блогтың ішінде де талай қазақтың пікірлері жүр ғой. Бір-бірін даттауға, бір-бірін қаралауға бұл бір жақсы жол болған сияқты да. Мысалы, осылай дами беретін болса, осылай кете беретін болса, алдағы уақытта сол жерде еркін пікір білдіріп жүрген жігіттер, қыздар, азаматтар болашақта уже публиканың алдына шығып, ойында еркін айтатын жағдайға жететін шығар деген менің бір өзім үмітім бар да. Сіз қараңызшы, мінберге шыққан адамдардың осы бір сын айтып, болмаса біреуді кемшілігін көрсетіп жатқан қазақты көрдіңіз бе өзіңіз? Мен өз басым осы уақытқа дейін көрген жоқ. Барлығы мақтаудан тұрады ғой бізде. Сен жақсы, өзің жақсы, көзің жақсы, сөзің жақсы, болмаса атаң жақсы, болмаса бабаң жақсы. Ал енді кемшілікті көрсету, сын айту бізде кемшін түсіп жатады. Интернет журналистика дәл қазір Қазақстанға керек, ауадай қажет, және оның дамуы да ешкімнің еркінен тыс, ешкімнің кедергісінсіз, ешкімнің көмегісінсіз дами береді. Оның бір ғана дәлелі жаңа кемшілік деп шыққан блогерлер, Гастарбайтер деген де блогер көрдім мен мысалы, неше түрлі жазып отыр. Ол да керек. Араққа блог ашқан жігіттер де бар. Ол да керек. Бұл әр адамның ішіндегі ішкі қыжылын шығарудың бір түрі.
Бізде уақыт өте аз қалды. Қоғамға оқталып, бірақ айта алмай жүрген ойларыңыз бар шығар.
Қазақ журналистеріне қазір кемшілік айтқан еркіндік қолдауына керек болды. Қалғанының барлығы біздің қаламнан да, назардан да тыс қалмайды. Кәсібилік, шеберлік деген оның барлығы әшейін болмашы сылтаулар. Әрбірден соң Қазақстандағы журналистиканы қазақстандық және қазақ тілді журналистер деп екі фронтқа бөліп тастаудың өзі белгілі бір топтарға болсын, белгілі бір адамдарға болсын өте пайдалы дүние де. Бір мемлекетте екі көзқарастағы журналистика болуы мүмкін емес жағдай ғой негізі. Біреуі қазақтың ғана мұңын мұңдап, біреуі қазақстандықтардың ғана мұңын мұңдау деген ол енді нонсенс. Енді жаңағы өзіміз көп айтатын 130 ұлт бар деп мақтанамыз ғой. Неге? Біз сол 130 ұлтқа тең қарамаймыз. Қазақ журналистикасы тең қарағанмен қазақстандық журналистика оған тең қарамайды. Белгілі бір деңгейде шовинистік көзқарастар көрініп тұрады. Белгілі бір деңгейде империялық амбициялар көрініп тұрады. Өткен ғасырдың басындағы қазақтықтар сауатсыз, кәсіби шеберлігі жоқ, білім деңгейі төмен деген көзқарастар мысалы бір ғасырдан асты әлі бар. Ал қазір қазақтың отауызды орақ тілді ұл қыздары саясат сахнасында да болсын, баспасөз беттерінде болсын өздерін көрсетіп жүр. Ал неге біз осындай жақсылықтарды осындай деңгейі бір ғана мысал иә Қазақстан телеарнасы ғалым өскен кезінде қандай болды? Әрине мен техникалық тұрғысынан алатын болсақ кемшіліктер жетіспеушіліктер болды, бірақ таза ұлттық таза қазақи бағдарламалар жасады ғой. Ал енді сол бағдарламалардың барлығын көріп тұрып неге біз қазақ журналистерінің деңгейі төмен деп айтамыз? Бұл әлде де қазақты екінші сорттағы халық ретінде көрсете берудің еңсесін түсіре берудің амал әрекеттері. Ал біз оған сынбауымыз керек. керек, ал біз оны қайта өзіміздің мақтылығымызды дәлелдей беруіміз керек.
Болса, Мержан дұрыс айтады, негізі біз бүгінгі таңда тек қана журналист қызметін атқарып отырған жоқпыз. Бізде тағы екі қызмет бар, ол аудармашылық қызмет пен корректорлық қызмет. Ал бұл жеке факультеттер, жеке мамандықтар, олар үшін бізге ақша төлемейді. Мысалы, медиа форумда орыстар тікелей орысшадан беріп ақпаратты таратып отырады, сосын айтады, олар жедел ақпарат таратты, олар кәсіби мықты дейді. Ал біз сол медиа форумда отырамыз да, егесе тез жұмыс істеуге мәжбүрміз. Біз әрі аударып отырамыз жаңағы азаматтарды, әрі пресс-релиздер қате дайындалады. Пресс-релиздерді қателіктерді дұрыстап, корректорлық қызмет атқарып отырамыз. Бұнда ешқандай да кәсіби шеберлігіміздің төмендігі жоқ. Біз керісінше кәсіби өте мықты маманбыз. Бірақ неліктен біз аудармашылық үшін ақша алмаймыз? Бір бетті аудару үшін мен өткенде естідім 3-4 мың теңге төлейді екен кейбір аудармашылық фирмалар бар осы айналысатын. Ал біз бұны тегін атқарып отырмыз. Біз керісінше әлі күнге дейін аз жалақы аламыз. Қос қызметті алып жүрсек те, жаңағы аудармашылық, корректорлық әрі журналист қызмет атқарып жүрсек те, біз өзіміздің ұлтымыз үшін ұлттық мәселені ары қарай да көтере береміз.
Достар, бұл қазақ журналистерінің халықаралық форумы қарсаңында жас журналистермен ұйымдастырылған сұхбат болатын. Бағдарламамыздың екінші жартысында көне аспаптарды жаңғыртқан сазген сазы фольклорлық ансамбль туралы хабар тыңдайсыңдар. Шаңғылақтандырудан кейін бағдарламамыз жалғасады. Бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында жастар азаттықта клубының кезекті саны енді сазген сазы ансамблі туралы хабарға кезек берем. Құрамында 25-ке тарта мүшесі бар сазген сазы ансамбліне біз гастрольдік сапарлардан, түрлі концерттерден қол тимейтін шағында барыппыз. Кезекті концертке дайындалып жатқан ансамбльдің дегенмен толық құрамын көре алмадық. Шақырған жерлердің көптігі соншалықты, кей кезде осылайша бізге бір мезгілде бөліп баруға тура келеді дейді топ мүшесі Гүлнұр есімді сұхбаттасымыз.
Бүгін концертке жартымыз ғана келіп отырмыз. Ал қалған жартымыз басқа концертте.
Концерт алды дайындық, киім үлгілерін таңдау, аспаптарды икемдеу сияқты көзге аса көріне қоймайтын, бірақ маңыздылығы сахнаға шығудан кем емес жұмыстар ансамбль мүшелерінің күнделікті істері. Бәрде көрермен талғам үшін дейді топ мүшесі Гүлназ Ноғайбаева.
Мысалы үшін бір жаққа баратын болсақ, сол мемлекеттің шығармаларын ойнауға және де өзіміздің де жаңа шығармаларды қосуға тырысамыз. Енді ол шығарманың күрделігіне байланысты әр жерге әртүрлі дайындық керек. Сондықтан мұншама уақыт деп айта алмаймын енді. Кейбір шығарманы аяқ астынан да ойнай саламыз.
Келген базардан қызым кебес Сәлекейе қалқанан Олар жеміз, олар жеміз Үй-үй-үй-үй сәудет май
30 жылға жуық тарихы бар сазген сазы ансамблі қазақ халқының фольклорлық әуендерін жаңғыртумен айналысады. Топ жетекшілерінің бірі Ықылас Нұрғалиевтен ансамбльдің құрылу тарихына қысқаша шолу жасап өтуін өтінген едік.
1981 жылы Ықылас атындағы қала аспаптар музейінде құрылды. Өзіңіз білесіз, белгілі этногроп ғалым Өзбекәлі Жәнібековтің ұсынысы бойынша. Мына Болат Сарбаев, өнертану ғылымының докторы, бұл осы аспаптарды жинаған. Осы аспаптарға байланысты Ықылас атындағы музей ашылды. Бұл музейдің жұмысшыларына қызметкерлерінен құрылды. Бастама сюжеттен басталды.
Бір шығарманы сыбызғы жетіген, сазсырнай, шертер сияқты ондаған аспаптармен ойнайтын ансамбль мүшелері уақыт өткен сайын аспаптардың құрамын толықтырып келеді. Соңғы бірнеше жылда адырна, сазген, нарғобыз сияқты көне аспаптар түрі қосылыпты.
Мен қазір ойнап отырған аспабым адырна аспабы. Бұл адырна аспабы шыққанына 4-5 жыл ғана болды. Бұл аспапты мен өзім үйрендім ойнауды. Негізі мен қыл қобызшымын. Біріншіден мен арфа аспабынан сабақ алдым, біраз сабақ. Сөйтіп арфа аспабы адырнаға ұқсас қой. Адырнада өзім үйрендім.
Дейді ансамбль мүшесі Гүлжан Нұрғалиева. Оның айтуынша әрбір аспаптың әуенді беру үлгісі ерекше.
Адырна аспабы бұл садақ тектес аспап. 17 шек бар. Бұны мен отырып ойнаймын, келтірген кезде тектерінен бұрап әр нотаға. Бұның дыбысы өте ерекше, өте жұмсақ, әдемі естіледі.
Бұл мұны өзі қазба байлықтар кезінде табылған аспап екен. Сонда шоңырында мекен. Бұл Адырна деген аспап Махамбетті мақтау жолдарында айтады ғой, Адырнасын алыңызды өмірткен атқанауға ел жайық тең өткен деген. Сол Адырна деген жаңа тартатын қайсының аты екен? Бұны бізге белгілейтін ауыл Өзбек Әлжанбек айтып кеткен болатын. Адырнаның екі түрі бар. Біреуі бұғының мүйізіне сияқты жасалады, біреуі масадақ дептес. Қазір біздің республикамызда бір 7-8 облыс қазір ол аспапты қоса бастады. Астанада бар, мына президентский оркестрде бар, Қарағандыда бар, Талдықорғанда бар, Адырна сабағы, Адырна сабағы мысалға.
Дейді Ықылас Нұрғалиев. Осыған дейін археологтар Шығыс Қазақстан өңіріндегі ежелгі сақ қорғандарының бірінен абызғы деп аталатын 7 шекті аспапты тапқан болатын. Ансамбль мүшелерінде оны да қосу жоспары бар екен.
Абызғыны біз әлі қоса алған жоқпыз. Ол да енді зерттеліп жатқан аспап, әлі оны зерттеудеміз. Сосын мына біздің нарғауыз аспабында 3-4 жыл болды қосқанымызға. Енді қазақтың ұлттық аспаптары сас, сырнай, сыбызғы, қылғауыз қайта өшіп барып қайтадан қосылды ғой. Сосын тағы да ұрмал аспаптардың бірнеше түрі бар. Ұран дейді мысалға, дабыл, дабыл, даңғыра, сақпан, шартылдақ, сосын мына шіңкілдек деген аспабымыз бар. Домбыраларымыз кішкентай шіңкілдеп тартатын, 9 тоңқылдақ бір шіңкілдек дейді өзі. Сосын мына кең шанақты домбыра дейміз, шертер мысалға, жетіген, сондай-сондай аспаптарымыз қосылып қазір жетілдіріліп жатыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Ансамбльде әртүрлі аспаптарда ойнайтындардан бөлек Қазақстанның түкпір-түкпіріне таралған түрлі әншілік мектептердің өкілдері де бар.
Сам жамарам жар қарайда самала, кел алғадай кел қаланы арала.
Солардың бірі арқа әншілік мектебінің өкілі Саят Нұрғазинді әңгімеге тартқан едік.
Осы сазген ансамбліне келгеннен бастап сахнаға, мысалы, халықтың көзіне үйрене бастадым. Енді сахна келді ғой, әр адам өз қобалжумен тұрады сахнаның артында. Өзі біздікі тірі дауыс болғаннан кейін әрқашан сол қобалжумен жүресің. Көбінесе сол өзіме сіңген әндерді ғана сахнаға шығарып алды. Енді өзім қазір бір екі күнде жаттайса оны шығаруға ондай не емес.
Желбейді саман жайғана, қош иіс гүлдер айын.
Ансамбльдің репертуарында бүгінгі таңда 400-ге тарта шығарма бар. Олардың арасында Құрманғазы, Тәттімбет, Сүгірдің күйлері, көпке белгілі халық әндері бар. Ансамбльдің репертуарына бұлардан бөлек соңғы уақытта Beatles, Steve Wonder, Elvis Presley сияқты әлемге танымал топтар мен композиторлардың шығармалары да кіріп отыр.
Жастар көбіне осындай жаңа ырғаққа ауысып жатырды. Соның ырғақты өзгерту керек болды жастарға тыңдалу үшін. Бір кезде болды 80-ші жылдары мына осы фольклор ансамблі жаңадан ашылған кезде, онда осы өзіміз білеміз, осы Адырна сазген ансамбльдер жүрген кезде халық залға сыймайтын. Ол кезде құмартты. Ол кезде мынандай қазіргі деңгейден көп. Москва мен Қазақстан көрсетті, жалпы концерт көруге халық құштар болған кезі болды осы фольклорды. А кейін міне қазір заман өзгерді, бәрі өзгеріп жатыр. Осыған байланысты бізде жаңа ырғақтарымызды өзгерді. Деп жаңа ағымға қосылып отқан жайымыз бар. Ескімізді де тастамаймыз. Әрине, ол біздің мақсатымыз сол ескі аспаптарды осы жастарға үйретіп қалдыру.
Ансамбльде 15 жылға жуық еңбек етіп келе жатқан әнші Жеңіс Ержанов мұндағы негізгі мақсат ұлттық музыканың мүмкіндігін әлемге паш ету дейді.
Ол жерде эстрада жоқ. Жаз болғанмен, бірақ ол жерде бүткіл инструмент ұлттық аспаптар. Жерде электрондық дыбыстар жоқ. Тек ұлттық аспаптар мен ұлттық аспаптардың деңгейін көрсету. біз мына мен жазды да ойнай аламыз, мына мен біз халық күйінде ойнай аламыз, мына мен біз Еуропаның бүткіл әуендерін ойнай аламыз деген сөз. Әйтпесе кейбір Еуропа мемлекеттерінде осы екі шекпен сендер не ойнай аласыңдар деген сияқты бір сұрақтар туып жатады. Соған дәлел ретінде біз бір екі номерді концерттің арасында ойнап көрсету.
Достар, Жастар Азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасы осымен аяқталды. Осыған дейін болған жастар әдебиет туралы ақын жазушылармен сұхбаттың жартысын келесі аптада тыңдайсыңдар. Азаттықтың жастар бағдарламасында онан да өзге қызықты тақырыптар қамтылады. Олай болса, әр бейсенбі күні Жастар Азаттықта клубын жіберіп алмаңдар. Ал мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше, күн жақсы.